Stewa netero chewe tuwe katonda olw'okubeera wano okuweebwa omukisa bupya n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Wagenda okujja ekiseera ekibeera nga tetuwulira abantu abo balitambula eno n'eri okusinga gye bakola olwaleero, okuva ku nnyanja endala okutuuka ku ddala balinoonya. Era omulanzi Amosi yagamba mu mazima tebalikisanga. Olwaleero kiri wano. Olwaleero omuntu yenna akkiriza okusangibwa Katonda asaana okumusanga. Ekigambo kya Katonda si bantu walala. Ekigambo kya Katonda kiriwo ekiti, awo Katonda mwenyini yayagala okwogera. Yayogera gye tuli okuyitira mu kigambo kye. Ennaku ez'enjawulo we tumanyi ng'ez'amasuukira ga Kristo gye tulimu. Kya mukisa gye ndi okubabuulira byonna. Temu mazima tujjukira ennaku zino mu mpisa enjawulo nga tuwaayo obulamu bwaffe mu maaso ga Katonda. Tetusaba busabi naye naffe nga tukkiriza. Okukkiriza ekyo kye tukkiriza ti Katonda mwenyini asobole otuwa. Okukkiriza awatali kukkiriza kye Katonda ajja tukola, eky'okusaba kiba tekirina mugaso, kintu kya kumala biseera. Oyagala okujja wa Yesu Kristo olina okukkiriza nti gy'ali. Olina okukkiriza nti awa empeera abo abajja gy'ali, nti mu mazima bagenda kufuna ekyo kye baagala okufuna. Mazima kya mugaso gye ndi nti Yesu ajja gy'ababe kubanga kye kibeerangawo. Tibuli kimu ekiva eri omulabe kisobole okuvaawo. Awo buli omu buli kintu ekiva eri Katonda kiweebwe ekifo, ekifo ekirungi mu ffe. Tuwulidde bingi ku kigambo kya Katonda nti mu mazima twambadde obuvunaanyizibwa obukulu. Ng'amazima we natudde awo ekirowoozo ne kikya mu maaso g'abantu ab'obuli kaseera abeetaaga nga banoonya, ekibuuzo ne kikya ku lwaki abantu bano ennaku zino bateese essira mu kintu kimu. Kulwaki tebalya mmere nnyingi? Kulwaki bennyini tebayita abawulirizi bali bonna abaliwo n'okutambula okugenda mu maaso ne buli kimu ekigenda mu maaso? Kulwaki? Kulwaki beeteese ku kintu kimu kyokka? Ekyo kibuuzo kituufu ddala. Abooluganda, eky'okuddamu kyangu, kyangu nnyo. Ekirowoozo ne kinzijira, omuntu yenna asaana okuwulira omuntu amawulire amalungi n'agamba ti Katonda yamulabikira, ti Katonda n'akola kino na kiri. Naye tutegeera Katonda yalina omuntu ataasobola kugamba nti yalabikira Musa naye nga naye asobola okujulira. Katonda y'omu eyandabikira mu mbeera y'emu. Olw'ekyo eyo y'ensi ey'enjawulo. Kya mugaso ki gye tuli we tugamba nti Sawulo yasisinkana ne Yesu mu mbeera weyo n'alagirwa awo okubuulira 10 ne 10 kye bawulira kw'ekyo. Era mu mazima waliwo omuntu mu kyasa ky'20 asaana okubuula okugamba nti Yesu yandabikira era n'ayogera gye ndi n'alaga ekigambo kye n'okwagala kwe. Awo ebintu ne bituukira ddala. Tekibeera nti yeekubo agalina okukolebwa akaseera kano. Naye okubeerawo kwa Yesu ekkubo lyonna erya Katonda eryalagirwa mu mbeera eya Katonda, kino kye kitegeeza oluvannyuma lwa byonna eyo ensi ey'enjawulo wakati w'abawulize bonna n'okutambula kwonna kuliwo na buli kimu ekikolebwa ekyo Katonda mwenyini kye yalaba mu kiseera kino. Mu nnaku za Yesu abawandiisi bonna nga bayogera ku Isaaya, nga boogera ku buli mulanzi, nga bawa okuvunula kwabwe, naye mu kiseera kye kimu omuntu eyatumibwa okuva eri Katonda n'ajja teyavunula kiri kyonna ng'owuwe ye mwenyini yali kitundu ku ekyo Katonda kye yali akola ku kiseera ekyo. N'atereza oluguudo lwa Yesu eyali enjawulo y'amaanyi, enjawulo teyali ntavudde okuvaala ekyambalo oba ekire kyawula ku ye oba yava ku ntendekero eya Bayibuli oba teyava mu nsinzizo ya sinagoga oba nti yali avaala amawuwu. Enjawulo yali nti mu kutumibwa butuulivu bwa Katonda, mu kiragiro kyawe mu wa Katonda, Katonda mwenyini eyali ayoleka ekibuga kye mu nsi, waliwo enjawulo yonna olwaleero ku ekyo, kirenga nti tuteekawo engeri ndala okusalawo ng'omuntu w'asobola okusalawo oba okusoma kwakola kino ebintu ebirifaanana ebityo, kubanga tulina okutwala ekyo ekya bwakatonda mu bwakabaka bwa Katonda. Ekyo kye kitegeeza mu byonna mu bwakabaka bwa Katonda. Ebipimo ebya Katonda bye birina okuteebwa mu nkola. Mu mazima tutegeera nti amakubo ga Yesu buli kaseera ga lwatu era bagonvu era gakyukakyuka, ge galeeta ebintu Katonda mwenyini by'ayagala okuwa abo bonna batambulira mu kisa ekyo. Olw'ekyo we tubeera ku kigambo kya Katonda mu nnaku zino, mu mazima tekiri ku ekyo tewaliwo omuntu yajja, naye kubanga Katonda Yesu yayogera mu mpisa ey'obugonvu. Olw'ekyo ekiragiro kya Katonda, okutumibwa kwa Katonda kwali kwegatta mu buweereza buno. Mu mazima twategeera twali tukulembeddwa mu kigambo kya Katonda, si kuwaya buwayi magezi ag'empisa eri n'eri, naye mu bugonvu okwogera kwa Katonda, okulagibwa kwa Katonda ng'alaga ebyama bye ebyali bikweseddwa, okwagala kwe kwalagibwa ka tusobola okulaba okuva mu mitima zaffe, tokwagala kw'okukole mu nsi nga ekukolebwa mu ggulu. Wendowooza ku bintu bino byonna, mu mazima neebaza mutima gwange, nineebaza ti Katonda mu mazima yatukiriza eddoboozi lye ettukuluvu n'omutima gwe okuwolebwa wakati maloozi mangi. Bonna aba Katonda bagenda kuwulira amaloboozi ago, kubanga kyawandikawo ekityo. Mu mazima balitegeera kye si muntu eyalaga amagezi ge, teti muntu eyajja n'enjigirizaaje naye nti mazima twenna twayigirizibwa Katonda, nti amagezi aga Yesu Kristo mazima agatse mu maaso ga Katonda mu mazima mu mazima, twalagibwa ebintu eby'ensonga. Mukimanyi nti amakubo ga Katonda ndeese okubuulira, bwe nayogeddeko ekiro ekyawadde wano, tusobola okwogera ku bintu byonna bye twasomye mu Zabbuli 118. Buli kanyiriri kalina ekintu kye katugamba, nga tutwalidde n'akanyiriri ka 24. Luno lwe lunaku Yesu mwenyini ye yategeka, tugenda asanyuka era tusanyuke ku lw'ekyo mu mazima. Wosoma akanyiriri akasooka kwa 22 na 23, awogenda kubuuza, mazima wabeerawo ki okusanyuka kw'ekyo? Leka tusome embunyiro bubiri buno. Ejjinja abazimbi be baagaana nti tewali mugaso, lye lyafuuka empagi ery'omusingi n'okukola Yesu mu mazima kintu ky'amaanyi mu maaso gaffe. Wulira ekidoobo kino. Abazimbi baagaana ejjinja ery'omugaso nti bazimba bulungi awatali ejjinja ku nsonda. Ekyo Yesu yakikola n'akiraba, tukyewuunya nnyo. Ejjinja abazimbi gye baagaana nti mu mazima gyali myoyo ez'omuweereza Katonda ezitali z'abazimbi abo abakkiriza Yesu okubazimba mu kikuse ky'abakkiriza. Mwoyo ejjinja ly'omusonda lyafuuka lya muwendo, abo we bateebwa mu kizimbe kya Katonda. Naye olina okulaba ekyo. Olw'ekyo abatana bakugubwa mu maaso g'omwoyo mu bujubo byabo, oba osoma bw'otyo, kigenda kubeera nga tekisoboka ejjinja abazimbi gye baagaana nti lyerina mugaso, lye lyafuuka empagi ey'omusingi ey'oku nsonda. Ekyo Yesu yakikola era okukiraba ne tukyewuunya nnyo. Luno lwe lunaku Yesu Katonda lwawangulidde. Leka tusanyuke, tusanyukire ddala. O Yesu, tukwebaza, otuwonye okuwebaza. O Yesu Katonda, tuwewaddeyo, tuwe okuwangula buli kye tukola. Katonda w'omukisa yayingira mu linnya lya Yesu. Ekigambo kyonna bya muwendo era byewuunyisibwa. Tulaba wano ekimu ne munaku zino, abo bonna abaali bakola nga bakola mu kuzimba, nga bazimba mu mazima buli omu ku mulimu gwe, abalala nga bali mu madiini gaabwe, abalala nga bali mu bikuusu byabwe, nga bali mu makanisa gaabwe n'amakwegatta kwa makanisa, naawona we basobola okugenda. Bazimba bonna buli wamu, naye Yesu waffe ayogera mu bugonvu, nze ndizimba ekikunsu kyange era enzigi ez'amagombe teziriwangula. Yesu mu mazima yateekawo abalanzi okulaga ekigambo kye mu nsi era mu mazima n'okulabisa okwagala kwe mu bujjuvu. Mu mazima yateekawo abatume okuyimusa n'okulanga okwagala kwa Katonda okukolebwa. Naye obununuzi bw'ekikunsu ky'abakkiriza mu Kristo, okuyitibwa kwa Kristo ekyo, okuzimba kwa Kristo, okumanyiza okw'ekikunsu ky'abakkiriza, okuteekabamu kikunsu ky'abakkiriza buli kimu ekirina okukolebwa mu bakkiriza, Yesu Kristo mwenyini yakyekuumira. Tewali muntu yenna tewali mtu yena yaita, tewali mtu yena alikuzimba, tewali mtu alileta waka Yesu yeka. Yesu yaza kuluchuo echo. Abalanzi bona n'abatume mu mazima abalina okumirira okutuusa akaseera kano kutuuka. Yesu ye mwenyine yateekawo buli kimu. Era ne ku lunaku olwo ekikoso kya Yesu Kristo kye kitwalibwa waka. Olw'ekyo Yesu tagamba nti Petero nti gwo olizimba ekkanisa yange. Tiyagamba Paulo nti gwo olizimba kanisa yange. Yagamba nze mwenyini ndizimbe kikunsu kyange kyabakkiriza. Enjisi kyamu magombe tekiri wangula. Olwaleero abantu bazimba naye bazimba ebikunsu byabwe ku bwabwe. Olw'ekyo tetuli wange okuyimirira maaso ga Katonda. Olw'ekyo okujjako nga ffe bennyini tuteereddwawo mu ekyo etegeka ya Katonda okuteebwa mu kuzimbibwa kwa Katonda. Ekyo kyokka kikolebwa nga tutegeera ekiseera kyaffe. Awo mwennyini Katonda agenda akikola ng'okwagala kwenga ekigambo kye. Katonda mwennyini talijja mu kigambo kye. Katonda mwennyini awaayo ekyokulabirako eky'ekigambo kye ng'ajjukira ekusuubizo bye. N'akanyiri kano nako ti Yesu ye Kabaka ye mwennyini yatuwa obutangavu. Haleluya. Okitiibwa n'amatendo gadde gyali. Yesu ye Katonda yatuwa obutangavu. Teyatuwa obutangavu bwokka, kirungi kye kyandiwadde kubanga yatuwa obutangavu enkumi n'enkumi n'alagaana kuwanze oba gwe. Yatuwa obutangavu wabaddewo ekigambo kirala kyewuunyizibwa ekiragibwa emirundi zonna. Kubanga okusaasira kwe kubeerawo emirembe n'emirembe. Onyiriro luddako okusaasira kwe kubeerawo emirembe n'emirembe. N'oluddako obunyiriro obusatu obusookera ddala okusaasira kwa Katonda n'okubeerawo emirembe n'emirembe kuteekebwako essiba. Katonda mwennyini mwesigwa agenda tukiriza ekyo kyennyini kye yategeka. Olw'ekyo we tutegeera okubuulira kw'oluganda Branham mu butuufu, ekyo kye njagala okusookera ddala ku lwange ne baganda bange bonna n'abanyinaze bonna okubuulira ku lwaki yogera. We tubeera nga tutegeera nga tuteeka ku mutima ekyo ekyogerwa wano, awo tulina okugamba nti woo Katonda tuyambe obuta okutwala bintu ng'ebyaffe byokka ng'ebyo bye watuwadda ebyo ebiri ekitundu ku kiragiro kya Katonda n'okulagibwa. Awo Yoswa ayogera ne Samusoni wano ebintu bisibwa wansi nga bagamba kambasomere wano. Yoswa yasikibwa omusiko okutwala ensi esuubiza eri Katonda eya Katonda mu bantu be. Wano ewali ekituubo ekyewuunyizibwa ekisuubizo kya Katonda kyali n'abantu ba Katonda. Ekiseera kya Katonda kyali kituuse. Tewali kintu kyolala kyali kyetaagisibwa okusinga okukola ekyo mu kukkiriza Katonda mwennyini kye yali asuubiza ng'ekyokulabirako okuyingira mu nsi esuubize era n'okutwala ensi. Ku Dawudi kigamba era Nathani omulanzi teyagamba mu Dawudi. Dawudi eyali Kabaka yasigibwa omusigo ng'atudde awo n'agamba kola byonna ebyo ebiri ku mutima gwo kumanga katonda alina gwe. Dawudi yasigwa omuzigo katonda. Era mu mazima otunulira okwayogobola muwe ng'amaze okusigibwa obuzigo ne wabeerawo obutangaavu. Mu mazima obuzibu ne butuuka ku Dawudi. Yatunulira kibuga n'asanyuka. Mu mazima yali alina otambulira mu kkubo ng'eryo nti buli omu ng'asaana okubuuza ekibuuzo. Mu mazima yalina okubeera yasigibwa obuzigo oba yabeera yasigibwa obuzigo wabanga yalina okubeera bw'atyo. Olw'ekyo teyandibadde ng'ava mu bino. Bino ne bimutuukako. Omuntu omulala n'afudda mu maaso ge. Mwenna mukimanyi ekyo ekyaliyo nga mugyeko okusigibwa ebizigo teyamala ku mutima gwe. Ng'amaze okugezesebwa kwonna olw'amakubo gonna ag'ewala, Katonda n'ajja ku ludda lwe luliko n'omukusajja n'okumuye n'akwetirako era nzikiriza ffenna ekyo tukimanyi ng'abantu kino omu. Tukimanyi ng'ekikoso ky'abakkiriza mu Kristo. Oluvannyuma lw'okugezesebwa kwonna, oluvannyuma nga tuyise ku bintu byonna, nga tokumidde mu bintu byonna mu mitima gyaffe mu kigambo kya Katonda. Ekyo ekyatuweebwa. Naffe tugenda kulaba obuwanguzi n'ekitiibwa ekya Katonda. Kigamba wano ku Yosuwa teyafukamira n'agamba Mukama Katonda nakola kya nakola kya. Yayogera ekyo ekyetaago kye yali nakyo. Enjuwa imirira teyakaaba bukabi kw'ekyo, naye yalagira bulagire nti gwe omusana emereraawo. Kyali ki? Yali ku kkubo lya Katonda n'abantu ba Katonda. Waliwo ekintu ekyali kirina okukolebwa ku mwana. Akasana kaali kavaayo ng'enzikiza eri kumpi kujja, naye yali yeetaaga obutangaavu n'ekiseera okuleeta olutalo okuluwangula. Abooluganda, akasana ak'ekisa kalina okumpi okugwa, obudde buli kumpi okugwa. Yesu yeyagamba nti tewalibeerawo omuntu alisobola okukola. Katonda mwennyini atukuumire. Enjuba eyakatutangaavu etwakire okutuusa olunaku olutalo nga tukuwangudde, ng'obuwanguzi butulagiddwa mu bujjuvu olw'abantu ba Katonda bonna, ng'ekyali mu nnaku eza Yosuwa. Awo enjuba eyimirire ng'abantu ba Katonda bwe bakyabatambula. Kirungi ki ekyandi kikoleddwa ng'enjuba etambula? Aye, olw'ekyo tulina okutambula wetyo mu maaso. Twandibadde kya mugaso ki gye tuli ebintu byonna nga bitambula ne bikyuka? Mu biseera ebyo enjuba yayimirira, abantu ba Katonda ne beetambula. Naffe twetaaga olwaleero olw'ekisa kya Katonda waffe. Ti mu mazima tutegeere ffe tuli ku kkubo lya Katonda nti Yesu alina ffe, kubanga ffe tukuuma ekigambo kye. Samusoni ayogerwako wano, Samusoni eyasiikibwa omuzigo, eyatukuzibwa, eyalondebwa Katonda, eyaweebwa ekirabo eky'amaanyi eky'amaanyi. Yali yalondebwa okuzikiriza eggwanga ly'Abafirisaayo. Yalondebwa, yazaalibwa ku nsi, yasiigibwa omuzigo Katonda. Era lumu ne bamukwata nga tewali kintu kyonna, nga talina nfumo.
Aber jetzt wird ja alles immer bestens geprüft, dass das nicht mehr vorkommen kann. Der Zusammenhang fehlt.
Waliwo olupapula wano olutali mu kitabo kya German. Musonyiwe kwekyo mu mbeera yonna yatwala endogoyi n'akozesa egumba eryokuta abafrisuti lukumi olwaleero omuntu yatwala egumba ey'enjogoyi eyambadde abantu n'akuba abantu emenyekamenyeka mu bukutukutu kumi sinaye si bantu kumi kufa naye ekiseera ekyo katonda yali naye katonda yamulagira yali amaze omulonda yatwala egumba enjogoyi n'akuba katonda n'akakasa obukumu bwe yamuwa wano kigamba Yoswa yamanya nti yali atwala ensi yali akasikiddwa ekyo kigambo kya katonda kye yasuubiza ebyawandiika ebitukuvu byali awo okukakasa ekyo yali ekukubulye nga tewali kintu kirala ekiyali kyewanga okuyimira mu maaso era mu mazima ne wajja olunyiriri olutujuza obudde olw'okusatu we twayogera ku Luka kumi nti abo esaavu ne bakyuka ne baddayo ne basanyuka nti Yesu yali nabo era na Yesu n'agamba awo tewali kintu mu mpisa yonna ayinza obatuukako ekibi wano ekigamba yasiigibwa omuzigo olw'omulimu tewali kintu kyonna kibatuusaako ekibi nedda wadde kintu kiramu aleluya we tubeera mu kkubo lya Katonda Yesu mwennyini ng'ali naffe oba kiki ekijja kyonna ekijja we kisobola okubeera wadde mu kaseera kirabikanga nga ekireese okukosa akabenje k'enjawulo era owooluganda Luusi akyogeddwako mu lulabika olw'ekungulu buli kimu kyalabika nga kya njawulo naye ku ggulu ensonga zaali ziwedde era ne kiragirwa ng'ekyokuvoola abantu bonna baali baweddemu amaanyi baali bawandiisi ne bakabona abakulu n'abantu bonna emagombe abaisirayiri n'amawanga amalala na buli kimu kyali mu kukankana omu yeka eyali omukakamu ye Yesu waffe era mu mazima ng'abayigiriza be baali bawulira okulaba nga Yesu waabwe nga Katonda waabwe akubibwa emisumaali ku musalaba nga taliwe mutalemesa ng'ekyalabikibwa awo ne bayimirira abaali n'amaanyi ku oyo abaali bamunoonereza emyaka esatu abaali balese buli kintu ewaabwe ne balaba Yesu waabwe nga bamuteeseeko ebisango ti mwana talina taata we kino na kiri baali balina okumwogerako ebintu bingi naye kano ke kaseera n'obukumu obw'enzikiza ne butuuka buli kimu ne kitabuka ebyawandiika ebitukuvu bigamba mu mazima abayigirizibwa ne basasanya Peetero naye ng'ayimiridde n'ewala yali ali nekolima n'agamba wuwe sitegedde simanyangako omusajja ono tusoma ebintu bino leero naye mu mazima tulina okuyita okweteekamu ekyo tali kikolebwa mu nnaku ezo ezisembayo Mwona kolo kumirwa kubirewo waliwo kubo ya tena wea alasu ya namba ala kwecho. Bulichimu chari chida wanye. Nga magombe kame nye kibuya abantu bonanga basika ankana era chara bikanti. Te katonda sirise te aja ne basekere lwecho. Era te yali ayamba balala kulachi te yamba yeka. Wechime ranga kikwe. Obeo bado yamba abantu welokole ofe kumasalaba enebi lale webitu chiche chati kolewa mwebio haba ikirizibwa bali bata wedwe mungiri enja ulu nga tebasobola kutege irabitu neba duka neba sansana Yusufu olwe Matia yalita ina chamanyi naja nabuza Mwumiri kwa Yesu, ngaisa kala kumuzika. Nagamba Yesu, katonda te ya kiliza wade Petro. Okubeda ni chayo gira uluvanyuma. Ntiku yenze za sinazika Yesu. Katonda ulikasera. Atuwa lomotu jaya gala. Akolo jaya gala. Wakati wabulichimu katonda. Yaline tegeke ya ye na abantu. Enana tununula. Tuande bade tubuza. Ntobu nunuzi. Buli no kukolewa. No kukolewa kwe bitubi na ebitali butangalofu. Obu nunuzi. Mwale buli no kukolewa mpisa angeno febani. Fetri no kubera. Abantu waka katonda. Katonda chia kukolewa kumusalaba. Enjuba nejuzukala. Ensi ni wabira wensi kisa kumakusa yomu kaga. Ama inja negatisiwa wakati. Musisi na wabira kusi. Bulichimu jali chikankana wakati wachino. Katonda mwenyini ya kule biafuayo mutekika ye ubulo kusi. Wakati wewe chimu echari chera gawa eri abantu. Nge chintu esoweruwa. Katonda wafe natu ukiriza obununuzi obutagwa huu. Wakati olweche chala wiko yorele haba atunga ya chintu. Nge chinde chokutugu merwa. Katonda mwenyini na ito mkule wechitiba. Na mtegeka ololu na kulu. Olokuda. Okwa Yesu wafe Kristo. Ama kuboga katonda. Mazima ganja ulo okufa kumakuwa gafe. Evi duvo, evi gambo vibi anja ulo okufa kuwa gambo vya fe. Wano, wewali evi ntwe vila laiptono. Evyo, evi ali vyama njiri uluganda Branham. Okufira dalamu manjirifuwe. Awandika, evi ntwe vitono, evi ukira katonda vya kola na gamba. Yali olu oyo. Yalabi kiruwa mumwako kwa ita na gamba. Ntetuke nda gendeyo. Yalabi no. Omvanyifu no musambu. Obwani no musambu. Yalabi mazima. Ngayi waliwela huku watu kukwa manyo. Ugendo tandika. Awo. Yali mwenyini. Wechirecho. Enarinzi ka kulugudoro. Nenda ba, omusoto gomunene nga guli kumpi kuluma muganda wange. Nagamba, oweredwa amanyi okukukwata. Era mu byonna ifanana webityo. Mumazima yali oyo, eyagamba ekigambo ekyo. Era ne mchala wangu, umutunga tudawo, uwe mfire njeru. Yali kumacha, yazuku za mchisenge jenari, na imina kusona nangamba, otatia, okubera ni chokola. Uwa genda watu ona, ogambe chitu chona, Kumanga okubera okwa Yesu Kristo okutale melelwa kulina gwe. Wona wona agenda nga. Abolo ganda. Tuline chisubizo. Nti Yesu agenda kubera nafe buli kaseera. Okutuukira ddala ensi weekoma. Naye mazima ekigambibwa omuntu omulala nga kya buntu we mulala. Ekyo mu kisenge mwe yali nakiwulira ekigenda mu maaso mu munda mu muntu. Omuntu oyo omulala eyali n'obumanyirivu we bulala ng'asobola okukola ekyo. Waliwo atalina kubuusabuusa n'okusingawo ekyo. Ekintu ekya Katonda ekitalinako otyonto. Era tweyongera nga tugamba mu ddaala eddala. Weba wabeera ekyo eky'enkomerero mu kigambo kya Katonda. Ekitalinako kubuusabuusa. Bwe kiba nga kyogera ku nze oba ku gwe nga yeeyogera ku Musa. Eba ey'omusajja wa Katonda ow'oluganda Pawulo. N'ekyo ekyali we kibeera nti waliwo ekintu ng'ekyo ekitalina kubuusabuusa mu kigambo kya Katonda. Ekyo tulina kikolera ki ne Bayibuli yonna? Mu mazima si kigambo kya Katonda. Mu mazima tekyawandikibwa kyonna. Kyonna tekyalwanguzibwa n'omwoyo gwa Katonda kyonna wuwe. Nga kintu ekitaliiko kubuusabuusa. Ekyo ekisobola otuleetera muffe. Era kintu ekitaliiko kyankomerero eky'okuzibwako omwoyo gwaffe. Ti Katonda mwennyini yakola kino. Era mu mazima nga yakigamba we kirina okubeera. Ekkulu n'ensi liriwaawo. Naye ekigambo kya Katonda tekigenda kuggwaawo. Awo kyeyongera nga kigamba. Yali oyo okutwalibwa ddala era mu Sabulukayinani emyezi esatu nga ziyiseewo. We nali nga nsaba nga neewuunya ekigenda okukolebwa. Nali nnyimiridde awo era mu mazima. N'ekintera mu mikono gange ne kyogera nti eno endagaano ya Katonda. Yali Katonda mwennyini. Yali mwennyini oyo eyangamba nti nga we nalinga ne Musa we ntyo we nkutuma. Wowe we weeyongera okuwulira kino. Mwena mwinza okikola kubwamwe waka. Yali oyo eyangamba emyaka 30 agayise wansi wansi mu mwiga ng'akyali muvubuka ng'ayimiridde awo ng'omubuulizi omuto mu nnyanja emyaka 30 agayise ng'anyimiridde awo obutangavu w'amaanyi wa Katonda. Empagi emu eyaka okuva mu ggulu n'eyimirira awo n'egamba nga we natuma Yohana Omubatiza okulembera okujja okusooka okwa Kristo. Okuyitibwa kwo kulikulemberwa okw'okujja okw'okubiri kw'ensi yonna. Mu mazima tusaana okweyongera oyo kyali oyo yali oyo mwennyini. Teyali yeka ye mwennyini akyali n'olwaleero Yesu Kristo. Ye mu leero n'ejja n'emirembe n'emirembe. Tetwanonereza lwakuwulira buwulizi kumanyisa kyama n'okujja kwa Mukama waffe Yesu. Naye twakkiriza ekigambo ekyatulagirwa ekigambo eky'obulanzi. Ekigambo ekya Katonda kibeera emirembe n'emirembe. Yesu y'omu eyayogera eri Ibrahimu, eya Isaaka ne Yakobo, ye n'abalanzi bonna eri Musa. Okutuukira ddala mu ndagaano empya akyaliyoomu oyo eyali n'ekibya eky'enjawulo mu lusi luno. Owooluganda waffe omugonzi owooluganda Branham tumuwa ekitiibwa ng'etuwa ekitiibwa Pawulo, Petero, ngetuwa chitiba basaja ngavo oyu katona mwenyini ya twala erana abakozi saa okwogera eri abantu be tetusinza bantu tuwa katonda ekitiibwa olw'okutegeera mwenyini kyakola okusalawo okwe buli kaseera kubeera kutuufu mu nnaku ez'abatume tewali muntu yasinza Pawulo oba baakkiriza Pawulo kye yabagamba mu kufaanana omuntu abuuzibwako n'akakasa bukakasi nti mu mazima yawanga ekitiibwa enteekeka ya Katonda n'okusalawo okwo. Omuntu yeena ku luse luno ayita kw'ekyo Katonda mwenyini kye yalaga ne kye yayogera mu bujjuvu n'abatume n'abalanzi ayina okugambibwa nti ali mu kuyita mu Katonda era mu ekyo ky'alikola. Tewali mpisa yonna okubeera mu ntegeka ne Katonda awatali kukkiriza mwenyini okuteebwa mu ekyo entegeka ya Katonda. Yesu abeere naffe atuwe omukisa azibule emitima zaffe agule matu gaffe n'amaaso gaffe na buli kimu awo tusobole okuwulira okulaba tusobole okufuna obumanyirivu ku ekyo Katonda mwenyini kye yatusuubiza eky'ekiseera kino. Omulanzi mu ndagaano enkade yagamba nti Katonda alina ekuboze mumpeewo n'ekiwunga eky'amaanyi byonna biyinza okubeerawo n'ekiwunga eky'amaanyi n'empewo naye okwenda kwa Katonda leka tutambule mu kkubo lye tuleme okukumirira ensi okwogerako ebirungi n'okutegeera n'obutafaanana ebintu byonna bulijjo bigenda kweyongera nga byononeka ng'okukwatagana tekuliwo n'ebintu ebiri mu mbeera ng'eyo naye nga Katonda w'atulagira tugenda atambulira mu makubo ge okutuukira ddala ku kkomerero okutuukira ddala we tulibeera wamu n'ekitiibwa n'abo bonna mu kigambo kye kyabajjira era n'okwebaza Yesu tyatuma abantu abalingaabo tiyalina abantu abaawuliriza era Katonda kyennyini kye yayogera ku bo. Yesu ayagala abantu ng'abo era mu mazima saaba abamanyi bonna naye abaagala okubeera wansi w'omukono gwe. Eyo y'empisa ye Katonda ayagala mwakutulaga obulokozi bwe n'okumusinzanga obuwombeefu si ku nkoto naye ku mutima gw'omuntu. Bwe gubeera ku mwoyo gw'omuntu tulaba ekisa ky'amaaso ga Katonda kubanga kyawandiikibwa ati Katonda awe ekisa abo abawombeefu era n'aleka abo abatali balombeefu. Katonda atuwa omukisa fena era naffe fena abantu be abamusinza mukisa gwa mbeere gwa nkula ki mu nnaku zino okuwulira ekigambo kya Katonda ekituufu n'okutambulira wamu mu kigambo kino amawulire amawulungi ag'emirembe n'emirembe. Yesu abeere naffe fena. Amiina. Ndi musanyufu olw'ekigambo kyonna kya Katonda tetuukiriziddwa okuwulira ku lw'ekisa era nsikiriza tetandibadde nti tuwulira buwulizi naye tutwale ekyo tweyongereyo tutegeere Katonda ky'ategeeza ky'ayagala otugamba kubanga Katonda atwagaza bulungi ayagala twetegereze ekigambo kye. Fweno fwe abantu be Fe abantu be abakyusibwamu ekyo kituufu yatuleeta obutangaavu singa tekyali we kityo ebintu byandibadde byanjawulo naye yatuleetera obutangaavu ekyo kinfuukidde kikulu yensonga buli kimu kize mu mbeera ng'eyo ebintu bingi bisobola okulabisibwa ng'ebintu ebisobolerwa mu maaso g'abantu naye mu maaso ga Katonda buli kimu kyewuunyisa muno lwe lunaku Yesu wennyini lwe yategeka kituufu abooluganda abaagalwa n'abanaze wadde abantu tebakitegeera naye Katonda atuwa ekisa ky'amaaso gaffe n'okutegeera kwaffe kusobole okwikuwa kw'ekyo ky'akola si bantu kye bakola okwo ke kwagala kwange okw'omwoyo n'okwewaayo Katonda atuwa omukisa tuli basiimu ti mwennyini yeeyongerayo ng'ayogera n'abantu be tyatuma abantu be tetuli mu kifo okusika abantu tetwetaaga n'ekyo naye okwagala kwaffe kuli nti Katonda mwennyini abatume Katonda abatuma awo agenda agabirira emmere entuufu ne buli kimu ekyetaagisibwa kw'ekyo tubadde n'obumanyirivu nti Yesu asaana okukola buli kimu era asaana okukola buli kimu ye Katonda era buli kimu wadde kikyusika okubeera atya tukyali mikono gye era agenda atuukiriza mu butuufu ekitiibwa n'ettendo kisingulumizibwe katumusinze ffenna katusituyimuke tukole ekyo taata waffe ow'omuggulu tukwebaza kimu olw'ekigambo kyo ekirungi ekitukuvu olw'ebigambo byonna eby'omuwendo eby'obutangavu bwe waleeta mu nnaku zaffe o Yesu otulaze obutangavu tukusiiza tugulumiza erinnya liri ekitiibwa ne tukwebaza okwotumulikire buli kaseera tuwa obulokozi Yesu okusingira ddala mu nnaku zino eziri mu maaso muganda waffe ebajja wano n'abantu abatana bakutegeera mu bujjuvu tukwatire ekisa otuwe ekisa tukwebaza ku lw'ekyo ne tusaba gye tuli tuwa omukisa n'abantu bo bonna wamu nabo ne buli wamu mu nsi yonna ne mu mawanga gonna ne mu bantu mu nkumi Yesu tuwe byonna bye tusaba n'okutegeera twetaaga okugulumiza erinnya lyo n'okukuyimusa Yesu kubanga oli Katonda ataggwaawo oli Katonda okuva ku lubeerera paka ku komerero okuva ku nsi paka ku nsi bwe tokyuka buli kaseera okyali omu wali ne Musa ne bandulanze bonna Yesu era okyali naffe mu nnaku zino tukusinza tukusinza buli kaseera okoze mu mbeera ewunyiza obadde n'enkuba ezeewunyisa n'abantu bo nowadde kirabikwanga Yesu bwekituuse mu nkomerero naye awo weeyongerayo n'omanyisibwa mu mpeesa eyewunyisiza ne mu nnaku zaffe tukwebaza tukusinza olwa kino mu linnya lya Mukama waffe Yesu haleluya 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 amina.